លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងរដ្ឋ Victoria ស្ថិតនៅខ្ទង់ពាន់នៅឡើយប៉ូលីសចាប់បានខ្លួនជនជាប់ចោទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនម្នាក់ដែលបានគេចខ្លួនអស់ជាង2សប្តាហ៍មកហើយប្រធានកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអាកាសធាតុព្រមានថាមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែចាត់សកម្មភាពលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន 1,003 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន14នាក់បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តចំនួន 71,000 ករណីនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិយាយថានៅមានករណីសកម្មជាង 15,000 ករណីទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនេះហើយអ្នកជំងឺជិត500នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនេះការចាក់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 ដុសជំរុញបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសម្រាប់ពលរដ្ឋ Victoria ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី2របស់ពួកគេកាលពី6ខែមុននៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីជាង200ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន3នាក់ទៀតអ្នកទាំង3នាក់នោះរួមមានបុរសម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំប្លាយនិងម្នាក់ទៀតអាយុ40ឆ្នាំប្លាយដែលអ្នកទាំងពីរមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេខណៈដែលបុរសទី3មានអាយុជាង80ឆ្នាំប្លាយនោះបានចាក់មួយដុសរួចហើយរដ្ឋ New South Wales សម្រេចបាននៅគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង 90% ចំនួន2ដុសរួចហើយហើយ 94% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដុសរួចហើយដុកទ័រ Marianne Gale នៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់បើទោះបីជារដ្ឋនេះមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ហើយក៏ដោយ
While we have really high vaccination rates
ខណៈពេលដែលយើងមានអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់យើងត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងត្រូវតែបន្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីរក្សានិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការទាំងនេះហើយដែលរួមមានសម្រាប់កុមារអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំរបស់យើងដែលអាចទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងដែលបានអនុម័តរួចហើយនៅតាម clinic ដែលដំណើរការដោយរដ្ឋតាមរយៈ GP និងឱសថស្ថានរបស់ពួកគេពាណិជ្ជករនៅឯរដ្ឋ Queensland លោក Clive Palmer គ្រោងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះដែលរារាំងប្រជាជនដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងទីកន្លែងនិងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានបង្ហាញនៅផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលហាម5អ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញនោះមិនឲ្យចូលទៅក្នុងក្លឹបនិង Pubនឹងកម្រិតការទៅសួរសុខទុក្ខនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលព្រំដែនបើកឡើងវិញលោក Palmer បានប្រកាសថាមេធាវីរបស់លោកនឹងជំទាស់ការហាមឃាត់ទាំងនេះនៅក្នុងតុលាការកំពូលរដ្ឋ Queensland ឬក៏តុលាការជាន់ខ្ពស់ដោយសំអាងថាកង្វះខាតនៃសិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការគឺខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន3ករណីរួមទាំង1ករណីនៅ Gold Coast ផងដែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកឡើងវិញជាអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពីរផ្លូវបន្ទាប់ពីផែនការស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីសម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសង្ហបុរីបានចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះបុរសម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួននៅស៊ីដនីឈ្មោះថា Mustafa Baloch ត្រូវបានប៉ូលីសរកឃើញនិងចាប់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីរត់គេចអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍បុរសអាយុ33ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីយប់មិញនៅវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានការផ្ដាល់តម្រុយពីរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ New South Wales ទៅកាន់រដ្ឋ Queensland បុរសរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំកូកាអ៊ីនចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃជាង270លានដុល្លារជំនួយការស្នងការលោក Stuart Smith មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការតាមប្រម៉ាញ់រោគជនដែលរត់គេចខ្លួនដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលមានរដ្ឋចំនួន4ចូលរួម
So last night at 1 a.m.
ដូច្នេះកាលពីយប់មិញនៅម៉ោង1ទៀបភ្លឺបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានដកចេញពីខាងក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅខាងក្នុងកុងតឺន័រនៅខាងក្រោយរថយន្តដឹកទំនិញមួយនៅព្រំដែនរដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋ New South Wales ជនជាប់ចោត Mustafa Baloch ត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងចាប់ផ្ដើមមូលនិធិបច្ចេកវិទ្យាចំនួន$1,000,000សម្រាប់ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកកាបូននិងបច្ចេកវិទ្យាស្តុកទុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាដែលបានមកពីមូលនិធិពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាការបំភាយឧស្ម័នទាបនេះនឹងបានមកពីប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធចំណែកឯពាក់កណ្ដាលទៀតបានមកពីវិនិយោគិនឯកជនរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាមូលនិធិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកបង្កើតថ្មីខណៈដែលអូស្ត្រាលីធ្វើការឈ្មោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននៅការបំភាយឧស្ម័ន0ឬហៅថា net zero លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើតារាងទិសដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នជាមួយនឹងផែនការឈានដល់ net zero ត្រឹមឆ្នាំ2050
Under our plan Australians do not
ក្រោមផែនការរបស់យើងប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីឈានដល់ net zero នោះទេយើងអាចបង្កើតវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អូស្ត្រាលីក្រោមផែនការរបស់យើងអូស្ត្រាលីនឹងបន្តផលិតនិងនាំចេញនៅធនធានលំដាប់ពិភពលោកធម្មពលទំនិញផលិតកម្មផលិតផលកសិកម្មដែលនាំមុខដោយអាជីវកម្មប្រកួតប្រជែងជាសកលគណៈបកចម្រុះក្រុងនឹងណែនាំច្បាប់នេះដាក់ទៅសភាដើម្បីបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនាពេលខាងមុខនេះប្រធានកិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានៅតែមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលត្រូវតែធ្វើឆ្ពោះទៅរកការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកនៅត្រឹម 1.5 ដឺក្រេលើសពីកម្រិតមុនឧស្សាហកម្មប្រធាន COP26 លោកអាឡុកសាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសន្និសីទនឹងបោះពុំផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅសេចក្តីព្រៀងសង្ខេបការប្រាជ្ញាចិត្តដំបូងរបស់ប្រទេសជាង190ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកនិយាយថាពិភពលោកត្រូវការទំនុកចិត្តដែលថាការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវបានគោរព
We are making progress at COP26.
យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តនៅ COP26 ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានភ្នំមួយដែលត្រូវឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហើយអ្វីដែលបានប្រាជ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីទៅតាមផ្លូវខ្លះប៉ុន្តែប្រកបណាស់មិនមែនគ្រប់វិធីទាំងអស់គឺដើម្បីរក្សាការសម្រេចបាននៅ 1.5 ដឺក្រេគម្លាតនៃមហិច្ឆតានេះបានរួមតូចហើយកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពអាកាសធាតុនិយាយថាការសន្យារបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានដាក់ចេញមកទល់នឹងពេលនេះដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅឆ្នាំ2030នោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីកើនឡើង 2.4 ដឺក្រេពីកម្រិតមុនឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ2100កាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកស្រី Maris Penរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ល្អដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្រាជ្ញាផ្ដល់នូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់កម្ពុជាចំនួន 2,350,000 ដូសហើយនៅបំណាច់ឆ្នាំ2021នេះអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1,000,000ដូសដល់កម្ពុជាចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាកីឡាករវាយកូនបាល់ថេនីសជនជាតិរុស្ស៊ី Daniel Medvedev បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់លេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open បន្ទាប់ពីការពីមុននេះមិនមានការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកក្រុងនឹងចូលរួមការប្រកួតនៅទីក្រុង Melbourne នៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីចាញ់នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីដើមឆ្នាំនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាតើតារាសេកប៊ី Novak Djokovic នឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរឬអត់ហ ើយលោកក៏មិនបានបង្ហាញថាតើរូបលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 រួចហើយឬនៅនោះទេ។ថានីអូស្ត្រាលីមានសុតិធិនិយមនៅក្នុងការធានាបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់កីឡាករដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះ។គណៈដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវីតូរីនៅតែទទូចទាមទារឲ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ73សេន7ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាក់ឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ25អង្សាមានរលឹមនៅអាដាលេត19អង្សារលឹមនៅពេលយប់នៅមែលប៊ន18អង្សានៅហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច17អង្សារលឹមដូចគ្នាដែរនៅខេនបារ៉ា21អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី21អង្សាមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅប្រ៊ីស្បែន29អង្សាទីក្រុងខេនអាចនឹងមានរលឹម33អង្សានៅដាវិនអាចនឹងមានព្យុះនៅពេលរសៀល34អង្សាចំណែកឯទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងផ្គររន្ទះ30អង្សា